Veľký týždeň vo východnej cirkvi začína už dnes, takzvanou Lazarovou sobotou. Ňou začína kvetná trioť, ktorá uvádza do tajomstva Pasky plnším spôsobom. V pondelok, útorok a v stredu sa vo východnej cirkvi v ranom čase konajú utierne ženícha, kedy sa spieva tropár: Hľad, ženích prichádza o polnoci, blažený sluha, ktorého nájde bdieť. Je to pozvanie pre nás, aby sme boli pripravení na príchod ženícha, ktorý prichádza v tomto paschálnom čase. Čiastočné poznanie východnej tradície môže pomôcť i veriacim západného obradu hlbšie vniknúť do jednotlivých tajomstiev viery. O tomto vzájomnom obohacovaní liturgických tradícií sme sa porozprávali s Danielom Černým, ktorý študuje na Orientálnom inštitúte v Ríme a býva v pápežskom kolegiu Rusikum.
V kolegiu Rusiku sa denne stretávaš s viacerými liturgickými tradíciami. Čím ťa to obohacuje?
Ukazuje to na takú pestrosť a myslím, že tu sa veľmi hodí citát jedného kňaza, ktorý raz sa vyjadril, že cirkev je ako kytica. Ak by bola uviazaná iba z jedného typu kvetov, nebola by taká krásna, bola by všednou v porovnaní s tým, ak je tých kvetov viacero druhov. A tak je to aj tu na vlastne, ja som vďačný za túto možnosť, že máme možnosť poznať možno aj to liturgické bohatstvo aj ruskej cirkvi, aj keď samozrejme nie je to, čo by proste bolo otázkou nášho srdca, pretože naše podmienky doma, pastorácie aj proste života veriacich sú trochu iné. Ale na také obohatenie možno niekedy aj vidieť nejaké vplyvy, podobnosti, alebo aj spoznať, prečo sú veci rozdielne, keď sú rozdielne, je to určite dobré. A je dobré tu mať aj latinský obrad, lebo máme tak vlastne tú predstavu o tej univerzalite, ktorá vlastne v cirkvi panuje.
Profesor Taft, uznávaný odborník v oblasti liturgiky, povedal, že kto aspoň čiastočne nepozná inú liturgickú tradíciu, nikdy nepochopí ani tú svoju. Môžeš to potvrdiť?
Myslím si, že to je rozhodne pravda a by som povedal, že to sa nedá aplikovať len na obrad, ale všeobecne možno aj na taký rozhľad kultúr. Ja som aj vďačný za to, že aj u nás na škole, vlastne aj tu na kolegiu, je viacero národov a národností a keď človek spozná tú druhú, možno lepšie vie pochopiť aj tú svoju. Takže určite v tomto by som s otcom Taftom súhlasil, že vždycky nová skúsenosť posúva človeka dopredu a skúsenosť je vlastne aj vec, ktorú niekedy si kúpiť nemôžeme. Proste musíme ju zažiť. A keď ju zažijeme, vtedy vieme pochopiť v prvom rade sami seba a možno byť aj citlivejšie ku tým druhým.
Na kresťanskom západe sa každý deň slúži svätá omša. Na východe sú v pôste tzv. Aliturgické dni. Prečo?
Pod pojmom liturgia by bolo veľmi také obmedzujúce sa nechať to iba na úrovni eucharistickej liturgie. Lebo práve východný obrad je špecifický tým svojim bohatstvom tej liturgie hodín, čo sa týka dňa. A hlavne napríklad aj teraz v pôste, keď vlastne máme tie tzv. Aliturgické dni, ktoré by bolo lepšie možno volať ich a eucharistické, pretože neslávi sa síce liturgia eucharistická, ale je tam obrovské bohatstvo vlastne tých modlitieb a hĺbka tých textov v nich, že vlastne človek má dostatok toho chleba duchovného pre svoj život do ďalšieho slávenia Eucharistie, ktoré teda prichádza cez víkendy. A práve to je tá krása možno toho obradu, keď aj človek si ho zamiluje trochu, že tá liturgia hodín, zvlášť keď človek rozumie, a tu by som tak zdôraznil, že bez fakt nejakej trochu hlbšej možnosť znalosti daných jazykov je niekedy nemožné úplne pochopiť podstatu toho, čo tá liturgia chce človeku povedať, ak to nie je zrozumiteľné pre človeka už na chápanie. Ale ak je, ak teda tomu rozumieme textu, ktorý čítame a sa modlíme, tak vlastne vidíme tú obrovskú lásku Boha voči človeku a tú odpoveď, ktorú človek dáva, keď vstúpi do dialogu s Bohom, skrze práve aj túto modlitbu oficiálnu cirkvi cez jednotlivé či hodinky, či tú modlitbu večierne, alebo utierne, alebo ostatných povečerie a polnočnice, pretože všetko má svoj zmysel. To sú texty, ktoré sú premodlené stáročiami a sú to texty, ktoré skutočne považujeme za inšpirované Svätým Duchom skrze tých hymnografov a otcov cirkvi, ktorí ich vlastne skomponovali alebo ich vložili do takého poradia alebo na také miesto, na aké ich vložili. Takže rozhodne si myslím, že ten liturgický život v ponímaní teda modlitbového života aj života teda slávenia Eucharistie je syntézou duchovného života pre toho, kto je otvorený na to, aby ho tam našiel.
Pápež Ján Pavol II. Často zdôrazňoval, že cirkev dýcha dvoma polovicami plúc. Ako ty vidíš toto vzájomné dopĺňanie sa dvoch liturgických tradícií?
By som povedal tak, že je istý aj profesor Stephen Brock, ktorý je obrovský syrológ a on tvrdí vždy napríklad, že cirkev má tri pľúca a to tretie sú sírske. My vieme toho strašne málo napríklad o sírskej tradícii, ale je tam obrovské bohatstvo tiež sírskej, len sírska patrológia, keby niekto sa tomu venoval, má čo robiť celý svoj život. Takže ja si myslím, že práve tu je znova tá kytica tej cirkvi, ktorá v každom niečo má a proste je dobré, keď sa vieme možno poučiť z toho druhého. Nedal by som to úplne tak, že teraz hneď všetko prevziať jedný od druhých alebo proste robiť nejaký mix. Ja si vždy myslím, že ten obrat samotný súvisí tak trochu aj s mentalitou. A proste, že Boh skrze ten obrat dal určitým skupinám ľudí to, čo proste je vhodné pre nich. Možno nie všetko je vhodné vždy pre každého, ale možno je sa niekedy inšpirovať alebo proste zamysliť sa nad niečím, prečo sa to robí u nich tak a či by to mohlo slúžiť nám alebo nemohlo aj nám.
Pripravuješ sa na kňazstvo a študuješ na Orientálnom inštitúte. Ako ty vidíš syntézu medzi intelektuálnou a duchovnou formáciou budúceho kňaza?
Podľa mňa celý náš život je s tým vzdelávaním a kto vlastne by chcel prestať momentom vysviacky by určite pochybil. A ja som veľmi vďačný Bohu za to, že väčšina kurzov, ktoré mám hlavne tu na možnosť brať, sú pre mňa aj istým spôsobom takou duchovnou poživňou. Z mnohých sa dá skutočne načerpať, čo si aj do duchovného života. A myslím, že to je také obrovské šťastie pre človeka, keď to, čo získava nové vo vedomostiach, vie aplikovať aj na svoj duchovný život alebo v prípade ponúknuť aj niekomu inému ako pomoc do toho duchovného života.
Prežívame rok kňazov a ty si sa rozhodol pre kňazstvo. Čo ťa na tomto povolaní oslovilo?
A je to také zložité. Môj prvoradý úmysel bol proste pomáhať ľuďom znova vidieť to, že Boh ich má rád a že u nich stojí a že im chce ponúknuť čosi viac, než čo ponúka svet. A tak by som povedal v postupe tých rokov, hej, od toho roku 2001, kedy začala moja formácia, čoraz viac si uvedomujem, hlavne aj na pozadí udalostí, doby alebo aj tak skúsenosti, že prečo chcem hlavne byť kňazom je to, aby som mohol ľuďom sprostredkovať Krista v sviatostiach. Teda, či už na východe voláme svätých tajomstvách, ale proste v tom, kde vlastne Kristus prichádza sám ku človeku, lebo nikto iný vlastne okrem kňaza nemá na zemi teda právo odpúšťať hriechy, nikto iný nemôže slaviť liturgiu, ktorá už samotné slavenie posvetí ako kňaza, tak aj ten ľud, nikto iný nemôže dávať pomazanie chorých. To sú proste veci, ktoré viem, že práve preto to chcem byť kňazom, aby som tam, kde je potreba, mohol vlastne prinášať Krista, ktorý aj ako všetky východné texty západné volajú vlastne svetlom a osvecuje vlastne život aj cestu nás všetkých.